O'zbekistonda mana shu Islom Karimov vafot etgandan keyin O'zbekiston madaniyati, san'ati hayotida ozgina bo'lsa ham o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Qora ro'yxatda bo'lib kelgan, nima uchun sahnalarga yo'li bekilganini bir xalq ochiq oydin bilmagan odamlar sekin-sekin qaytyapti. Mana keyingi xabarlarga qaraganda, tokchalarda taxlanib yillardan beri yotgan badiiy filmlarga ruxsat berish masalasi hozir kun tartibiga qo'yilyapti ekan. Shu filmlar orasida sizni ham filmingiz bor.
Bahodir Ahmedov bilan ishlagan Sudxo'rning o'limi degan tarixiy bir juda ajoyib Sadriddin
Ayni bo'yicha,
Ayni bo'yicha olingan 12 ta seriali Sudxo'rning o'limi degan kinomiz haliyam 10 yilcha bo'lyapti mana nimada
O'zbek
yotibdi.
film tokchasida yotyaptimi? Qayerda yotibdi?
O'zbek telefilm tokchalarida yotibdi u
Nimaga?
juda.
Sabab nima bo'lgan buni bunaqa 10 yildan beri o'sha tokchaga tashlab
Chunki
qo'yilishiga?
bilasiz o'zbek nima deydi badiiy kengashda yoki boshqa nimada bo'ladigan bo'lsa ssenariyada yozilgan voqealar to'g'risida kino olsangiz keyin ko'rayotgan paytda odamlar sovet rahbarlari juda nimagadir o'zini ko'radimi yoki poraxo'r deganda korrupsiyaga qarshi kurash sudxo'rning nimasi o'zbeklar unaqa emas o'zbeklar bunaqa bo'lishi mumkin emas deb
Xo'p,
degan
siz
gaplar juda ko'p ko'p
Sadriddin Aynini o'sha o'zbek adabiyotini klassiklaridan biri sanaladigan odammi? Butunlay asarni o'zgartirib yuborganmi siz ssenariyda? Nega ular bunchalik o'ziga
Yo'q
og'ir
yo'q
oldi?
yo'q 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 bizda umuman hech nima o'zgartirilmagan. Ajoyib dramaturgimiz Nabijon Boqiy degan bir juda ajoyib ssenariy yozgan. Biz hech qanaqa originaldan chiqib ketganimiz yo'q biz. Faqat nimagadir bilmadim menga qorong'u tepadagilarning nimaga tarchaga qo'yib qo'ygani bu filmni
Endi Ulug'bek, mana
nima
shu jarayonda biron bir o'zgarish bo'lishiga oid sizga biron bir xabar keldimi mana? Obid Asomov Tohir va Zuhra 2 degan filmi yaqin kunlarda balki chiqib qolar, shunaqa umidlar bor hozir. Sizda ham shu umidlar paydo bo'ldimi keyingi borayotgan ayrim o'zgarishlardan keyin?
hech qanaqa umid yo'q shaxsan menda
Nima uchun?
chunki baribir ertalabmi kechmi bu nima deydi ishonch bor edi o'zimizda syomka guruhidagi ijodkorlar o'zaro gaplashgan paytimizda bu kino baribir tomoshabinlarga havola bo'lishi kerak degan umiddan mana ajoyib operator Marat Aliyev rejissyor postanovshik Bahodir aka Ahmedov juda ajoyib men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlaganman keyin yana rol o'ynaganman u yerda men uchun bu juda katta tajriba bo'lgan tarixiy serialda birinchi marta ishlagandim o'sha Buxoroda olingan edi ko'p aktyorlarimiz o'ynagan mana Abdumo'min O'tbosarov degan olamdan o'tib ketdi yana bir qancha aktyorlarimiz bor edi u ham olamdan o'tib ketdi keyin o'sha kinoni ko'rmasdan syomka jarayonlari tamom bo'lgandan keyin
Endi
yaxshi bo'lardi endi
yo,
bu
masalan, siz
ekranda
biron bir
yuzini
murojaat
ko'radigan
bilan
bo'lsa
o'zingiz chiqsangiz bo'lmaydimi hozir yana o'zbek filmga? Marhamat, menga shu kinoni nima uchun katta sahnaga qo'yilmayotganini yana bir marta izohlab
Zamira
beringlar deb.
opa charchab ketganmiz allaqachon o'zim qo'limiz yuvib qo'ltig'imizga nima qilib qo'yganmiz surib qo'yganmiz
Mana qarang,
chunki
O'zbekiston
menda
tarixida
bitta ssenariy bor edi o'sha ssenariyni hozir biz nima qilyapmiz nimaga siz deydi o'zbeklarni deydi hayvonlar bilan tenglaysiz deydi bu baraka topdi bu hayvon emas bu mol turi bo'lgandan keyin hayvon hayvonot dunyosida ishlaydida yo'q o'zbeklarda bunaqa kino bo'lmaydi deb ruxsat berishmadi
Kim mana shu odamlar? Mana qarang, endi Ulug'bek, siz menga ayting, bu o'sha kino industriyasida, umuman o'sha madaniy sohani boshqarish siyosatidagi qandaydir konseptual muammo bilan bog'liqmi yoki o'sha yerda o'tirgan san'atni tushunmaydigan, uni spesifikasidan bexabar bir noprofessional odamlar bilan bog'liqmi?
endi
Ideal
balkim
problema bu.
balki balkim ular san'atni tushunishi mumkin tushunmaydi mutlaqo deb aytishim menda noto'g'ri ular o'zaro tushunadi nima deydi o'zining aqli bo'yicha tushunishadi ijodkorlar boshqacha tushunishadi san'at deganda aytasiz bizga shunaqa tepadan kerakda kim ayting ismini biz murojaat qilamiz yo'q aytolmayman shunaqa gaplar
Xo'p,
hech
hozir siz
kim
aytishingiz mumkinmi? Mana sizni mana shu shunaqa siz aytganda o'sha klassik adib Sadriddin Aynini asari bo'yicha suratga olingan shu 12 seriyalik filmni kim ko'rsatishga ruxsat bermayapti? Shu odamlari shaxsan tilga olishimiz mumkinmi yoki bu shaxslardan ko'ra jiddiyroqmi?
Men bilmayman kim ekanligini u tepadagilar bilsin o'zbek telefilm rahbarlari bilsin o'sha mablag' ajratgan bizga kinoga
Ha, kimni mablag'iga nimaga bo'lgan o'zi bu kino? Kim bergan?
Albatta, davlat mablag'iga bo'lgan kino bu. O'zbek telefilmdan ajratilgan pulga kodek degan plyonkaga olganmiz.
Davlatni puliga olingan filmni bular ushlab o'tirib shuncha yildan beri.
Albatta, albatta. Hech kim bilmaydi nima sababdan ekanligini.
Endi qarang, mana Shavkat Mirziyoyev hozircha prezidentlikka nomzod, muvaqqat prezident, lekin mana shu keyingi bir oydan ko'proq davomida qabul qilayotgan qarorlari va ustuvor deb bilgan yo'nalishi mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashishi deb belgiladi. Va korrupsiyaga qarshi O'zbekistonda shu paytgacha bo'lmagan qonun loyihasi ustida ish boshlangan hozir. Siz aytayapsizki, aynan o'sha sudxo'rning o'limida balki o'zini basharasini ko'rgani uchunmi ayrim mulozimlar bunga yo'l bermadi deyapsiz. Balki mana shu nima deymiz, oqimda endi bu kino dolzarb bo'lib ketar qaytadan.
Juda yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik, chunki yana bir eshitishimcha, kuluarni sahna ortidagi gaplardan eshitishimcha, biz juda ko'p syomka jarayonlarida o'sha Nikolay ikkinchi imperatorni O'rta Osiyodagi bo'lgan siyosatlariga, keyin o'sha ruslar bilan Turkiston davlatidagi yashovchilarning madaniy nimalarni olib chiqqan paytimizda bizga aytgan, siz nimaga juda kinoyingizda ularni nima qilvoribsiz, balandga ko'tarib yuboribsiz degan gaplar ham bo'lgan. Yangi rahbariyat shunaqa yangiliklarni kiritayotgan bo'lsa, xohishim kino ijodkorlariga, san'atkorlariga umuman hech qanaqa to'siq yaratmasa degan umiddaman. Qancha to'siq bo'lsa, shuncha ijodkor nima deydi, erkin ishlab bilmaydi. Buni olib tashlang, buni olib tashlang, kadrda bo'ladigan narsalarni ham hammasini rejissyor kino ijod ustida emas, o'sha tepadagi rahbar nima derkan, mana shuni olsam, mana shu rasm tursa bo'larmikan, bo'lmasmikan degan miqdorda просто faqat erkinlik berish kerak, qilishsin. Qilishsin, xohlagan kinosini qilishsin.
Endi o'zi Ulug'bek o'zi O'zbekistonda yaxshi kino qilishga qodir rejissyorlar qoldimi? Mana keyingi xabarimiz o'sha qayg'uli xabar, taniqli kino rejissyor Melisa Kabzalov Shvetsiyada olamdan ko'z yumdi. Siz Moskvada yuribsiz. Yana qancha o'sha nom chiqargan rejissyorlar Moskvada yoki boshqa xorijga sekingina chiqib ketib, ishini o'sha yerda davom ettiryapti. O'zi bugun professional o'zbek kinosini bir yangi bir davrini ochishi mumkin bo'lgan odamlar bormi mamlakatda bugun? Yo hamma chiqib ketdi mana shu senzura mana shunaqangi bu mumkin masalan bezor bo'lib.
Endi rejissyorlar ko'p, yiliga bir qancha
bilaman, produksiya ko'p, lekin sifat masalasi.
Mana o'sha rejissyorlar chiqqan paytda nimaga mana Shuhrat aka Abbosovga kino berishmaydi davlat? Nimaga berishmaydi? Berishin o'sha teatralniy ishdan, madaniyat ishdan chiqadigan rejissyorlarni o'sha majburan olib borib qo'yishni o'sha syomka jarayonlariga o'rganishni, Shuhrat aka Abbosovdan qanaqa kino olishini, qanaqa aktyorlar bilan ishlashini, qanaqa mizansenalarni qurishini o'rgansin. A ular bugun syomka qilishadi, ertaga yosh bolalar teatralniy boshqa instansiyalarni tamom qilishadi, ikkita so'm pul oladi, kino qilishadi, uni hech kim ko'rishmaydi. Keyin kim yomon rejissyorlar, yomon Xontaxta kino olyapti, boshqa olyapti, bola nima olyapti dedi.
Xo'p, endi yangi bir O'zbekistonda mana shu mustaqillikdan keyin mana Shuhrat akalar, Melisa akalar va boshqa katta rejissyorlardan boshqa bir yangi avlod rejissyorlari
bor. Yangi rejissyorlar juda ko'p. Men o'qigan paytda ham haligi mening kursdoshlarim, boshqa keyingi rejissyorlar ham juda ko'p. Lekin ular mana shu siz aytayotgan o'zbek kinosida bo'layotgan Xontaxta kinolariga umuman o'zlarini urmaydi ham.
Unda nima imkoni qoladi? Xontaxtadan boshqa hozir o'zi nima olinyapti O'zbekistonda? Bir jiddiy tarixiy filmlarga ruxsat bo'lmasa, jiddiy ijtimoiy muammolari ko'tarishga ruxsat bo'lmasa, unda nima? Maydon juda tor-ku.
Tor.
Sig'magandan chiqib ketyapti keyin.
Ko'p, juda mana Moskvada, Rossiyada, Qozog'istonda o'zimizning bilgan taniqli aktyorlarimiz, rejissyorlarimiz ijod qilishyapti. A nimaga o'sha imkoniyatlarni bizda yaratib bermaydi? Nima, biz O'zbekiston tabiiy resurs jihatdan dunyoda eng boy mamlakatlardan bittasi.
Intellektual talantlar ham yetarli.
Ha, intellektual aktrisalarimiz juda chiroyli aktrisalarimiz bor. Butun Xitoydan, Urumchidan, Rossiyaning Kavkaz respublikalarigacha o'zbek kinolaridagi aktrisalarni juda sevib tomosha qilishadi.
Endi mana shu qancha vaqt berasiz shu o'zbek kinosini nima deydi menejmentida shuni bir nimasida boshqarishda shu sohani boshqarishda bir o'zgarish boshlandi boshlanmadi deyish uchun yana qancha vaqt berasiz? Chunki hozircha hali birorta tokchadagi kinolar ekranga chiqmadi. Faqat shunaqa umidlar paydo bo'ldi.
Umid bilan biz ancha yil yashaganmiz. Yana ota bobolarimiz aytgan umid.
Noumid shayton.
Да, noumid shayton, nadejda umirayt последний deganday. Уже 70 yil kommunizm quramiz deb sovet davrida yashagan ota bobolarimiz haligacha ham umid qilib yurishdi. Mana biz nimadan umid qilish? Мы должны быть
cheki yo'q demakki, oldi ochiq bu yo'q.
Chek, reformator bo'lish kerak kino sohasida. Bu tepadagi o'tiradigan nima deydi, ministrmi, boshqasimi, qo'rqmasdan ijodkorga erkinlik berish kerak.
Borasizmi o'shanda qaytib ijod qilasizmi yana O'zbekistonda?
Oldin men taklif qilgan paytda men Jahongir aka Qosimov har filmlarga taklif qilib turardim. Ya'ni har kimni kinolarda men tushganman. Aktyorlik sifatida ham ishlaganman, rejissyor yordamchisi bo'lib ham ishlaganman. Agar mabodo shunaqa erkinliklar ijodkorlarga beriladigan bo'lsa, bajonidil.
Ham rejissyor ham aktyor sifatida qaytasiz.
Aktyor sifatida endi biz nima deydi yoshimiz o'tib ketgan shekilli Gamletni o'yna olmay Gamletni o'yna olmaymiz.
Bu odam yoshim o'tdi deydimi?
Gamletni o'yna olmaymiz.
Lekin asosan rejissyor qaytgan bo'lardingiz.
Albatta.
Qanaqa filmlar olgan bo'lardingiz agar qaytib shu O'zbekistonga? Qanaqa tarixiy filmlarmi yoki zamonaviy hayotda nima orzuingiz masalan O'zbekistonga qaytsangiz?
Orzuim yana bitta.
Bezovta qilyotgan nima?
Orzuim mana o'sha orzuim Shuhrat aka Abbosov bilan men o'qigan Ulug'bek majorasi degan bitta ajoyib global masshtabda olinadigan bitta ssenariyasi bor.
O'sha Mirzo Ulug'bek haqidami?
Ha, albatta. O'sha
demak tarixiy
bo'lgan. Tarixiy Latifa Kafaziyevni olgan Ulug'bek yulduzidan umuman mutlaq boshqa. U juda dramaturg jihatda juda kuchli ssenariy yozgan Shuhrat aka Abbosov.
O'shada
hatto tayyor uni 93-chi yillar даже adashmasam Выбор натура Iron mamlakatiga Gurjistonga borib Shuhrat akalar borib keldilar. O'shani olish kerak edi, qanaqadir bir mablag' ajratmagan davlat o'sha bilan qolib ketdi. Mana yangi rahbariyat ajratadigan bo'lsa berishsin Shuhrat aka ishlasin. Biz ham yoshlar rejissyorlar ham shunaqa doho rejissyorlardan o'zbek kinosini dunyoga tanitgan rejissyorlardan saboq olaylik, ishlaylik. Jahongir Qosimovning olgan 18-chi kvadrat degan kinosi bor. Bu ssenariy nimasida olingan paytida juda ajoyib ssenariy edi. Men ham u yerda ozgina kichkina rol o'ynaganman, lekin ekranga chiqqan paytida uni dabdala qilib, montaj qilib, uni ol, buni ol, buni qo'yma, buni qo'yma deb Jahongir akani juda
qiynab
tepadagilar. Qiynab yuborishgan-a. Men aytmoqchi bo'lgan oxirgi nimagim, yangi rahbariyat juda shunaqa yangiliklar kiritayotgan bo'lsa, men nafaqat o'sha Sudqorning o'limi, boshqa takchalarda yotgan kino filmlarini ko'rib, tomoshabinlarga havola etsa, men juda bundan minnatdor bo'lar edim.
Qaychilamasdan turib. Endi buning uchun mana shu sohani rahbariyati ham bir yangilanishi kerak shekilli. Sizlarga omad Ulug'bek, biz ham demak kuzatishda davom etamiz. Nafaqat O'zbekiston iqtisodiy, ijtimoiy sohasida siyosatida balki o'sha madaniyat san'at sohasida bo'layotgan va bo'lishi kutilayotgan o'sha umid bilan kutilayotgan o'zgarishlar yoritishda davom etamiz. Rahmat.
Rahmat.